Ինչ որ պիտի պատահեր, պատահեց։ Մանհայմը շարունակում էր Քրիստոֆի հոդվածների վերաքննությունը. Նա այլևս չէր քաշվում ջնջելու քննադատական ամբողջ տողեր և դրանք փոխարինելու հաճոյախոսություններով։ Մի օր, մի հյուրասրահում, Քրիստոֆը հանդիպեց մի վիրտուոզի, խելոք ձևացող թեթև սոլիկ մի դաշնակահարի, որին նա ջարդ ու փշուր էր արել, և որն այժմ նրան ժպտալով շտորակալություն էր հայտնում, բաց անելով սպիտակ ատամները. Քրիստոֆը կոպտորեն պատասխանեց, թե շնորհակալության ոչ մի պատճառ չկա. Դաշնակահարը պնդում էր երախտագիտական զեղումներով. Քրիստոֆը կարճ կտրեց և ասաց, որ եթե հոդվածը նրան գոհացնում է, այդ իր գործն է. Բայց ինքը հոդված անշուշտ չի գրել նրան գոհացնելու համար. Եվ երեսը դարձրեց նրանից. Վիրտուոզը նրան նեղ սիրտ բարեգործի տեղ դրեց և ծիծաղելով հեռացավ. Բայց Քրիստոֆը հիշելով, որ քիչ ժամանակ առաջ շնորհակալական բացիկ էր ստացել իր մի ուրիշ զոհից, հանկարծ կասկածեց. Դուրս եկավ և լրագրավաճառի կրպակից գնեց հանդեսի վերջին համարը. Փնտրեց իր հոդվածը. Կարդաց. Առաջին պահ նրան թվաց, թե խելագարվում է. Հետո հասկացավ և զայրույթից շնչասպար վազեց Դիոնիսոսի խմբագրատունը. Վալթաուզը և Մանհայմը այնտեղ զրուցում էին իրենց բարեկամ մի դերասանուհու հետ. Նրանք կարիք չունեին հարցնելու Քրիստոֆի գալու պատճառը. Հանդեսի համարը նետելով սեղանին, Քրիստոֆը, առանց շունչ քաշելու, հարցակվեց նրանց վրա անլուր կատաղությամբ, բղավելով, նրանց անվանելով ստահակներ, կեղծարարներ, ամբողջ ուժով աթոռը խփելով հատակին. Մանհայմը փորձում էր ծիծաղել. Քրիստոֆն ուզեց ոտքով հարվածել նրա հետևին. Մանհայմը ծիծաղից գալարվելով ապաստանեց սեղանի հետևը. Բայց Վալթաուզը լրջորեն վիրավորվեց. Ծանր ու փքված, նա ճգնում էր աղմուկի միջից լսելի դարձնել իր ձայնը, թե ինքը թույլ չի տա իր հետ այսպիսի տոնով խոսել, թե դեռ ցույց կտա Քրիստոֆին. Եվ նրան պարզեց իր այցետոմսը. Քրիստոֆը այցետոմսը շպրտեց նրա երեսին. «Մեծ մարդ եք կարծում ձեզ! Կարիք չունեմ ձեր այցետոմսին, որ իմանամ, թե ով եք դուք! Դուք անարգ եք և կեղծարար! Եվ կարծում եք, թե ես կմենամարտեմ ձեզ հետ? Մի լավ ծեց, ահա թե ինչի եք դուք արժանի»։ Նրա ձայնը նույնիսկ փողոցում էր լսվում. Մարդիկ կանգ էին առնում ականջ դնելու։ Մանհայմը ծածկեց լուսամուտները։ Այցելուկինը սարսափահար ուզում էր փախչել, բայց Քրիստոֆը կանգնած էր դռան առջև։ Վալթաուզը գույնը նետած և շնչահեղձ, Մանհայմը լմլմացնելով և անմտորեն ծիծաղելով փորձում էին պատասխանել։ Քրիստոֆը նրանց թույլ չտվեց խոսել. ինչպիսի վիրավորական բաներ, որ կարող էր երևակայել, պարպեց նրանց գլխին և գնաց, երբ շունչն ու հայհոյանքները սպարվեցին։ Վալթաուզը ու Մանհայմը կարողացան խոսել այն ժամանակ միայն, երբ Քրիստոֆը գնաց։ Մանհայմը շուտով գտավ իր ինքնագոհ տեսքը. հայհոյանքները նրա վրայով սահում էին այնպես, ինչպես ջուրը բադի փետուրների վրայով։ Բայց Վալթաուզը խոր խոցված էր. Նրա արժանապատվությունը վիրավորված էր. Խայտառակությունն ավելի էր ծանրանում այն հանգամանքով, որ ականատեստեր կային. Նա երբեք չէր ների։ Կոլեգաները ձայնակցեցին նրան. ամբողջ խմբագրական կազմից միայն Մանհայմն էր, որ բարկացած չէր Քրիստոֆի վրա. Կուշտ ու կուր զվարճացել էր. Նա չէր գտնում, թե այդ շատ թանկ էր նստել. Մի քանի խոսք միայն, իսկ դրա դիմաց Քրիստոֆի մի ամբողջ դույլ պխտորված արյուն. Հիանալի զավեշտ էր ստացվել, և եթե ինքն էլ դառնար նրա զոհը, միևնույն է առաջինը կծիծաղեր. Նա պատրաստ էր նույնիսկ սեղմելու Քրիստոֆի ձեռքը, ասես ոչինչ պատահած չլիներ. Բայց Քրիստոֆն ավելի ոխական էր և մերժեց ամեն առաջարկ. Մանհայմը երբեք չվշտացավ. Քրիստոֆը նրա համար լոկ խաղալիք էր, որից նա քաղել էր այնքան զվարճալիք, որքան միայն հնարավոր էր։ Նա սկսում էր ուրիշ խամաճիկ որոնել։ Շատ շուտով նրանց միջև ամեն ինչ վերջացավ։ Բայց այդ չխանգարեց Մանհայմին ասելու, երբ նրա մոտ խոսք էր բացվում Քրիստոֆի մասին, որ իրենք մտերիմ բարեկամներ են։ Դերևս այդպես էլ կարծում էր։ Գշտությունից 2 օր հետո տեղի ունեցավ Իֆիգենիայի առաջին ներկայացումը։ Կատարյալ ձախողանք։ Վալթաուզի հանդեսը գովեց պոեմը և ոչ մի խոսք չասած երաժշտության մասին։ Մյուս թերթերը սրտանց հրճվեցին, ծիծաղեցին և շվացրին։ Պիեսը 3-րդ ներկայացումից հետո հանվեց, բայց ծաղ ռուսանակը այնքան շուտ չդադարեց։ Մարդիկ ուրախացել էին, որ առիթ էր ստեղծվել ծաղրելու Քրիստոֆին։ Եվ Իֆիգենիան շատ շաբաթների ընթացքում մնաց որպես անսպառ կատակի նյութ։ Գիտեին, որ Քրիստոֆն այլևս անպաշտպան է, և դրանից օգտվում էին։ Միակ բանը, որ դեռ մի քիչ պահում էր նրան, պալատում ունեցած դիրքն էր։ Թեև նրա հարաբերությունները բավական սառն էին դարձել մեծ դքսի հետ, որը նրան բազմիցս նկատողություններ էր արել, բայց որոնք նա հաշվի չէր առել։ Սակայն և այնպես, Քրիստոֆը շարունակում էր ժամանակ առ ժամանակ դղյակ գնալ և այդպիսով հասարակության աչքին շահել մի տեսակ պաշտոնական պաշտպանություն, որն ավելի շուտ երևակայական էր, քան թե իրական։ Քրիստոֆն ինքը հանձնարար ոչնչացնել այդ վերջին հենարանը։ Քրիստոֆը տարապում էր քննադատների ձեռքին։ Նրանք հարցակվում էին ոչ միայն նրա երաժշտության վրա, այլև արվեստի մի նոր ձևի վրա, իրենց նեղություն չտալով հասկանալու այն։ Ավելի հեշտ էր այն աղավաղել ծաղրելու համար։ Քրիստոֆը դեռ չէր հասել այն իմաստությանը, թե լավագույն պատասխանը, որ կարելի էր տալ անբարեխիղճ քննադատներին, նրանց անպատասխան թողնելն է և ստեղծագործելը։ Մի քանի ամսից ի վեր նա վատ սովորություն էր ձեռք բերել, պատասխանել նրանց բոլոր հարցակումներին։ Նա մի հոդված գրեց, որի մեջ չէր խնայում իր հակառակորդներին։ 2 ողջամիտ թերթեր, որոնց նա տարավ իր հոդվածը, վերադարձրին հեգնական քաղաքավարությամբ ներողություն խնդրելով, որ չեն կարող տպագրել։ Քրիստոֆը համառեց։ Նա հիշեց քաղաքի սոցիալիստական թերթը, որի խմբագրությունից առաջարկներ էր ստացել։ Ճանաչում էր նրա աշխատակիցներից մեկին, որի հետ երբեմն վիճում էին։ Քրիստոֆն ուրախ էր այդպիսի մեկին գտնելով, որի հետ ազատորեն կարող էր խոսել իշխանության, բանակի, հին նախապաշարումների ճնշման մասին։ Բայց այդ զրույցները շատ հեռու չգնացին, որովհետև սոցիալիստը անվերջ անդրադառնում էր Կարլ Մարքսին, որի նկատմամբ Քրիստոֆը միանգամայն անտարբեր էր։ Բացի այդ, Քրիստոֆը այս ազատամիտ մարդու խոսքերի մեջ գտնում էր մատերիալիզմի հետ միասին, որը նրան այնքան էլ դուր չէր գալիս, սահմանափակություն և մտքի դեսպոտիզմ, ուժի թաքուն պաշտամունք, յուրօրինակ միլիտարիզմ, որոնք այնքան էլ տարբեր չէին հնչում այն ամենից, ինչ նա ամեն օր լսում էր։ Այնուամենայնիվ, Քրիստոֆը այդ մարդուն և նրա թերթը մտաբերեց, երբ մյուս խմբագրությունների դռները փակված գտավ իր առջև։ Նա լավ գիտեր, որ իր այդ քայլը աղմուկ կառաջացներ։ Այդ թերթը խիստ էր, քինոտ, շարունակ ենթարկվում էր մեղադրանքների։ Բայց քանի որ Քրիստոֆն այդ թերթը չէր կարդում, հույսը դրել էր միայն նրա գաղափարների խիզախությանը, որը նրան երբեք չէր սարսափեցնում, և ոչ թե նրա ստոր տոնը, որից նա անպայման կխորշեր։ Սակայն և այնպես նա այնքան էր գազազել, տեսնելով բոլոր թերթերի ծածուկ միաբանությունը, որի նպատակը իրեն խեղդելն էր, որ թերևս ետ չկանգներ, եթե նույնիսկ ավելի լավ իրազեկ լիներ այդ թերթի էությանը։ Նա ուզում էր մարդկանց ցույց տալ, որ այնքան էլ հեշտ չեն պրծնի իր ձեռքից։ Ուստի հոդվածը տարավ սոցիալիստական թերթի խմբագրությանը, որտեղ նրան գրկաբաց ընդունեցին։ Հաջորդ օրը հոդվածը լույս տեսավ։ Թերթն էլ ճոռոմ խոսքերով ազդարարում էր, թե ապահովել է երիտասարդ և տաղանդավոր մաեստրոյի, ընկեր կրաֆտի աշխատակցությունը, որի ջերմ համակրանքը բանվոր դասակարգի պահանջների նկատմամբ քաչ հայտնի է. Քրիստոֆը ոչ այդ ծանոթագրությունը կարդաց և ոչ էլ հոդվածը, որովհետև այդ օրը կիրակի էր, առավոտյան լուսաբացից առաջ գնացել էր դաշտերում զբոսնելու. Նա հիանալի տրամադրության մեջ էր. Երբ արևը ծագում էր, նա բացականչեց, ծիծաղեց, երգեց, ցատկեց ու պարեց. Էլ ոչ մի թերթ, ոչ մի քննադատություն. Գարուն էր. Եվ երկնքի ու երկրի երաժշտության, այդ ամենագեղեցիկ երաժշտության վերադարձը. Այլևս վերջ, մթին, խեղտող և գարշահոտ համերգասրահներին, անախորժ հարևաններին, անհամ վիրտուոզներին. Լսվում էր սոսափող անտառներից բարձրացող սքանչելի երգը, և դաշտերի վրայով անցնում էին արբեցնող հոսանքները կյանքի, որը ճեղքելով հողի կեղևը նորից հարություն էր առել. Նա զբոսանքից էր վերադառնում լույսից բզզացող ուղեղով, երբ մայրը նրան տվեց մի նամակ, որը նրա բացակայությամբ ստացվել էր պալատից. Անդեմ ձևով գրված այս նամակը պարոն Կրաֆտին առաջարկում էր առավոտյան ներկայանալ դղյակ. Առավոտն անցել էր. Ժամը մեկին մոտ էր. Քրիստոֆն այդ բանից ամենևին չանհանգստացավ. «Հիմա շատ ուշ է, վաղը կգնամ», ասաց նա. Բայց մայրն անհանգստացավ. «Ոչ, ոչ, չի կարելի նորին բարձրության ժամադրությունը հետաձգել. պետք է գնալ և անմիջապես. միգուցե կարևոր գործ կա»։ Քրիստոֆ ուսերը վեր քաշեց. «Կարևոր, ասես այդ անձնավորությունները կարող են որևէ կարևոր բան ունենալ ասելու. նա ինձ մեկնաբանել է ուզում երաժշտության վերաբերյալ իր գաղափարները. աչքս լույս»։ Բայց վայ թե խելքին փչի մրցել Զիգֆրիդ Մեյերի հետ և ցույց տա մի որևէ հիմ նեգիրի. նրանք ասեմ քաղաքականությամբ զբաղվեցեք. այդտեղ դուք եք տերը և միշտ իրավացի եք. բայց արվեստի խնդրում զգույշ եղեք. արվեստի խնդրում մեզ տեսնում են առանց սաղավարտի, առանց փետրապնջի, առանց համազգեստի, առանց փողի, առանց տիտղոսների, առանց նախահայրերի, առանց ժանդարմների. Եվ այն ժամանակ Սատանան տանի, մտածեցեք, թե ինչ կմնա ձեզնից»։ Բարի Լուիզան, որ ամեն ինչ լուրջ էր ընդունում, ձերքերը իրար զարկեց. «Այդ չես ասի, խելքդ թրցրել ես, խելքդ թրցրել ես»։ Օգտվելով մոր դյուրահավատությունից, նա սիրում էր վախեցնել նրան և զվարճանում էր մտահոգություն պատճառելով, մինչև որ չափազանցությունն այնքան ծայրահեղ էր լինում, որ Լուիզան վերջապես հասկանում էր, որ նա ծիծաղում է իր վրա. Այն ժամանակ մայրը երեսը դարձնում էր նրանից և ասում. «Շատ հիմար ես, խեղճ տղաս»։ Քրիստոֆը ծիծաղելով համբուրեց նրան. նա հիանալի տրամադրության մեջ էր. զբոսանքի ժամանակ երաժշտական մի գեղեցիկ թեմա էր գտել և զգում էր, որ այդ թեման թպրտում էր իր ներսում ինչպես ձուկը ջրում. նա չէր ուզում դղյակ գնալ առանց բան ուտելու. գայլի ախորժակ ուներ։ Հետո Լուիզան անցավ նրա արթուզարդին. Քրիստոֆը վեր սկսեց տանջել մորը. պնդում էր, թե այսպես էլ լավ է, ինչպես որ կա, իր մաշված շորերով և փոշոտ կոշիկներով. բայց և այնպես, հագուստերը փոխեց և կոշիկները ներկեց, կեռնեխի պես սուլելով և ձայնը նվագախմբի բոլոր գործիքներին նմանեցնելով. երբ վերջացրեց, մայրը դիտեց նրան և լուրջ տեսք առած կապեց փողկապը. հակառակ իր սովորության, Քրիստոֆը շատ համբերատար գտնվեց, որով իրենից զգոհ էր, մի բան, որ նույնպես շատ չէր պատահում. նա գնաց ասելով, որ գնում է հափշտակելու մեծ դքսի աղջկան, Ադելաիդային, գերմանական մի փոքր իշխանի հետ ամուսնացած բավական գեղեցիկ միկին, որը եկել էր մի քանի շաբաթ իր ծնողների մոտ անցկացնելու. մի ժամանակ նա որոշ համակրանք էր տացել Քրիստոֆի նկատմամբ, երբ Քրիստոֆը դեռ փոքր էր. Քրիստոֆն էլ թուլություն ուներ հանդեպ նա։ Լուիզան պնդում էր, թե նա աչք է գցել իշխանուհուն, և Քրիստոֆը զվարճանալու նպատակով սիրահարված էր ձևանում։ Նա չէր շտապում տեղ հասնել։ Թափառում էր խանութների առջև, կանգնում փողոցում, շոյում մի որևէ շան, որը նույնպես թափառական էր իր պես, և կողքի պառկած հորանջում էր արևի տակ։